Huomenna on vaalipäivä. Meille ei selviä, kenet valitaan Suomen tasavallan 13. presidentiksi, mutta meille selviää, kenestä kahdesta tuo valinta tehdään helmikuun puolella. Mitä odotatte huomiselta? Ehdokkaiden ilmeitä ennakkoäänien selvitessä, häviäjien puheita pitä.
No, mulla on sellainen vaaliperinne, että mä kierrän noita valvojaisia ja aistin siellä vähän tunnelmia. Ja tämä olisi tarkoitus taas toistaa huomenna ja tämä odotan sieltä. No, kaikkea tätä edellistä, mutta erityisesti ruokia.
Eli ja, sä oot oikeasti, siis sä oot niinku tämmöisellä ruokakiertueella.
Joo, mä oon ruokakiertueella. Ja mua vähän kauhistuttaa, kun ilmeisesti Stubbin valvojaisissa on tarjolla vain hodareita, jotka maksaa 8 euroa kappale. Niinku mitä hittoa, mä luulin, että siinä kampanjassa on massia päällä, mutta et voisi edes hodarit tarjota.
Ehkä ne on semmoisia luksushodareita.
No, varmasti on.
Kuulostaa flowfestareilta.
Kuulostaa.
Mun vastaus on tylsempi. Odotan ihan numeroita, eli sitä, että mikä on äänestysprosentti, millä marginaaleilla kärkiehdokkaat toisiinsa suhteutuu ja niin poispäin. Koska tämä on nyt jotenkin sen verran jännittäväksi muotoutumassa tämä taisto. Plus, että kaikki nuo uutiset ennätyksellisestä ennakkoäänimäärästä sun muuta, niin kiinnostava nähdä, että mitä sieltä oikein tulee.
Mä itse odotan sitä, että testamenttaako joku häviäjistä äänestäjänsä tai äänensä jollekin jommalle kummalle finalistille. Siis tokikaan ääniä ei voi testamentata, ainahan ihmiset päättää, ketä äänestävät. Mutta mä olisin tosi kiinnostunut kyllä siitä, että kuullaanko tämmöisiä äänestyssuosituksia toiselle kierrokselle puolueelta tai ehdokkailta. Joko huomenna tai sitten myöhemmin.
Jatketaan vaali-illan odotuksista lauantai-kerhossa.
Kuuntelet siis lauantai-kerhoa Helsingin Sanomien politiikka-podcastia. Minä olen Emil Elo ja täällä on kanssani tänään Susanne Salmi sekä Robert Sundman.
Niin on, terve. Millainen olo teillä on? Oletteko te nähneet riittävästi vaalitenttejä? Torstai-iltanahan nähtiin viimeinen Ylen suuri vaalikeskustelu. Keskiviikkona oli Maikkarin, tiistaina oli meidän oma, jota täälläkin ekstrajaksossa puitiin. Ja maanantaina Iltalehden. Nyt perjantaina onkin niin kuin ihan outo olo, että missä tentti tälle päivälle?
Mutta onneksi lauantaina on tarjolla vielä yksi tentti, eli opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten sivistysaiheinen tentti messukeskuksessa.
Niin siellä edukamessut, joo.
Edukamessut, juu. Ja tosiaan sivistys on teemana juhlallisesti. Voi olla, että joillain ehdokkailla on aamulla käynyt mielessä, että vieläkö tämä ralli nyt jatkuu.
Voi olla, että joku harkitsee vähän niin kuin nousouta. Tästä tuli myös mieleen, että kun tästä nyt on puhuttu, niin kuuluuko sivistys sitten presidentin niin kuin toimivaltaan tai rooteliin?
No se meidän tenttihän tuossa nyt siinä ekstrajaksossa käsiteltiinkin, jos mä muistelen Maikkarin tenttiin, no se oli aika tavanomainen, mä en oikeastaan edes muista, mitä siinä puhuttiin tarkalleen, mä veikkaan.
Mielestäni se oli hyvä tentti. No siis, Eeva Lehtimäki ja Jan Andersson on tosi hyviä kyllä.
Erittäin ammattitaitoisia, jotka kysyi juuri ne oikeat asiat ja siinä sitten pyöriteltiin niitä samoja asioita kuin aina ennenkin, mutta sitten tuli Ylen tentti. Ja siinä mentiin. Siinä todellakin mentiin, eikä meinattu. Ehdokkaat nimittäin pääsi selkeästi oman osaamisensa alueelle, kun ekat 50 minuuttia puitiin hallituksen talouspolitiikkaa. Toki siis eihän sillä hirveästi ollut tekemistä presidentin töiden kanssa, mutta ainakin saatiin ehdokkaiden välille eroja, mielipiteitä ja jotain debattia.
Oli, siinä oli debattia ja tästä käytiin kyllä debattia tai aika kriittinen keskustelu myös tuolla sosiaalisessa mediassa. Nimenomaan niin kuin tästä aihevalinnasta. Tavallaan ymmärrän, mitä kritiikillä haetaan takaa, että miksi viimeisessä keskustelussa, joka kuitenkin oletettavasti siis näillä, niin kuin mä oon monta kertaa täällä sanonut, että näillä TV-ohjelmilla on ollut todella hyviä katsojalukuja. Oletettavasti tätäkin aika moni suomalainen katso. Ja moni ehkä katsoi sitä myös sillä tavalla, että ehkä tämä voi auttaa minua äänestyspäätöksen tekemisessä, jos se nyt olisi sitten vielä epävarma. Niin tämä kritiikki lähti siitä, että miksi tämmöisessä keskustelussa ei puhuta siitä presidentin pihvistä, jonka edessä hän on polvillaan, näin Krista Kiurulaisittain sanottuna. Ja toisaalta mä en voinut olla huomaamatta, että tämä kritiikki tuli kyllä todella paljon tietyltä suunnalta, nimittäin kokoomuksen, elinkeinoelämän ja Stubbin kampanjan. Ja sitten moni alkoi ilkkua heille somessa, erityisesti keskustalaiset ja demarit, että eikö Stubb osaa keskustella taloudesta, mitä te pelkäätte, ja onko hän eri linjoilla kokoomuksen kanssa. Ja jotenkin mä näin myös sellaista ajattelua, että jos keskusteltaisiin taloudesta tai leikkauksista, niin se olisi jotenkin niin kuin opposition ehdolla käytävää keskustelua tai opposition ehdoilla. Mikä on siis sinänsä kiinnostava idea, että siis käsittääkseni nämä hallituspuolueethan on ihan suosittuja, esimerkiksi kannatusmittauksissa. Kyllähän teidänkin talousnäkemyksille löytyy tukea, niin en mä tiedä, mikä siinä olisi niin vaarallista puolustaa niitä. Että joku vasemmistoliittolainen ei äänestä sitten Stubbia. Niin. Olisiko äänestänyt muutenkaan? En mä oikein tiedä.
Niin, mäkään en oikein niin ymmärtänyt sitä, että ei Stubbi varmaan tarvitsisi mitenkään hävetä näitä hallituksen talouslinjauksia. Voisi kuvitella, että niitä olisi hänen aika helppo puolustaa. Taloustieteen proffa Roope Uusitalo heitti XS aika kiinnostavan ajatuksen, että voisiko olla, että tämä teema tuli hieman yllätyksenä ja ehdokkaiden kommentit heijastelee enemmän oikeita ajatuksia ja mielipiteitä, kun ei ollut niitä harjoiteltuja kommentteja ulkopolitiikasta.
Mikä on just se, mitä me haluttaisiin, että joskus tapahtuisi oikeita ajatuksia.
Ja ehkä tuo yllätysmomentti sitten ärsytti aika monia näissä kampanjoissa työskenteleviä, jotka ainakin mun nähdäkseni sitä keskustelua jälleen somessa aika paljon kävi.
Kyllä se oli niinku hyvin tämmöisten aktiivi-ihmisten ja aktiiviseuraajien keskustelua, että en tiedä, mitä oikea kansa ajatteli asiasta.
Mutta mä mietin tuota yllätysmomenttia, että eikös toisaalta ollut ihan etukäteen tiedossa, että tässä tentissä keskustellaan arvoista. Sehän oli jo ennakkoon Yleltä kerrottu. Ja sitten jos sanotaan, että arvoista keskustellaan, niin voisi ajatella, että ehkä presidentiksi pyrkivillä ihmisillä on jonkinlainen ajatus siitä, että mitä he arvoasioista ajattelevat ja mitä heidän niistä kannattaa sanoa. No anyway, Sauli Niinistö on puhunut toisinaan taloudesta myös ja ollut esimerkiksi kiikykahinoissa mukana, että ei tämä ihan ennenkuulumatonta ole. Eikä kokoomusta elinkeinoelämä kyllä silloin näitä ulostuloja ole koskaan vastustanut. Sitten toiseksi, kuten Marko Junkkari taisi tässä podissa viimeksi sanoa, niin onhan se myös vähän huvittavaa, että esimerkiksi Stubb on väistellyt niitä arvokysymyksiä vetoamalla siihen, että hän ei tasavallan presidenttinä voisi ottaa kantaa, mutta eihän hän tai kukaan muukaan näistä sankareista nyt vielä ole presidentti.
Niin, ei vielä, jep. Ja sitten tässä on tietysti sekin, että jos miettii ihan silleen median näkökulmasta, niin koitan tässä nyt muistella, että mitä ne ehdokkaat mulle niin kuin siinä sanokaa ennen sitä meidän tenttiä, että tyyli, että numero 35 yhdessä tai joku ehkä sanoi jopa, että numero 45 yhdessä, mutta siis tentti, näin monta tenttiä ollaan niin kuin tässä nyt tällä porukalla puitu. Ja totta kai niissä on puhuttu paljon samoista asioista, kysytty paljon samoja asioita. Et onhan tässä myös journalisteilla aina sellainen vaikea yhtälö, että kysyäkö siitä, mistä ei ole kysytty, kuinka paljon painotetaan kiinnostavuutta vai mennäänkö sillä, mistä ehkä on jo puhuttu, mutta mikä on ainakin siinä ihan niin kuin ytimessä presidentin tehtävän kannalta. Ja siinä taas on sitten se tylsyyden riski. Ja Yle Uutisten vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen perusteli perjantaina Hesarissa ihan niin kuin suoraan, että eivät he halunneet toistaa muiden tenttien samansuuntaisia keskusteluja, vaan hakea eroja ehdokkaista. Ja mun mielestä se on ihan solidi perustelu sekin.
Ja sitten mä jäin miettimään myös sitä, että ihmisethän voi tehdä äänestyspäätöksiä niin kuin N-stä eri syystä.
Niin.
Että jollekin voi olla tosi tärkeää tietää, mitä ehdokas on mieltä hallituksen talouspolitiikasta. Ja journalismilla on sitten taas kaikki oikeus kysyä näitä asioita, ihan mitä mieleen tulee. Åbo Akademiin politiikan tutkimuksen professori Kimmo Grönlund kutsui tenttiä lähes vastuuttomaksi, mutta mä en kyllä allekirjoita sitä yhtään. Mikä velvollisuus ja vastuu Ylellä on kysyä vain ehdokkaille sellaisia miellyttäviä kysymyksiä, johon on harjoitellut, johon kaikki on jo kuullut vastauksen?
Joo, sillä mä tulkitsin sitä Grönlundin viestiä X:ssä jotenkin sillä tavalla, että hän ajattelee, että tämä tentti ikään kuin hämärtää sitä kuvaa, mikä kansalaisilla on presidentin valtaoikeuksista, mutta toisaalta sitten taas viime viikkojen aikana on niin moneen kertaan käyty läpi sitä, että mitkä ne valtaoikeudet oikeasti ovat ja mitä niiden piiriin kuuluu, että mustakin vähän hassu ajatus, että nyt tämä viimeinen Ylen tentti on se, jolla on se vastuu antaa kansalaisille oikea kuva.
Niin, ja sitten mä jäin myös miettimään sitä, kun mä näin jonkin verran semmoista keskustelua, että eihän presidentti ole tällainen niin kuin suuri johtaja. Että kyllähän Suomessa on painotettu parlamentarismia viime vuosikymmenet, että nimenomaan pois tästä presidentin johtoroolista. Niin sitten mä mietin, että ei kyllä kukaan tämän kampanjan aikana ole painottanut parlamentarismia. Että mun mielestä Suomessa kuitenkin tuuli on kääntynyt pois sieltä parlamentarismin painottamisesta. Ehkä sen takia, että Euroopassa on sota ja niin kuin kyselytutkimusten mukaan ihmiset kaipaa taas vähän vahvempaa presidenttiä, jolla itse asiassa olisi vähän enemmän valtaoikeuksia, niin mun mielestä edes niin kuin vasemmistopuolueet, jotka perinteisesti on niin kuin olleet tälleen erittäin parlamentaristisia, niin nekään ei oikein puhu nyt siitä, että presidentin valtaa pitäisi vähentää. Ei ne ehkä puhu myöskään siitä, että sitä pitäisi kasvattaa, mutta tämmöistä niin kuin tämmöistä, että me halutaan presidentti, joka on vaan tällainen Saksan mallinen, että käy vaan patsastelemassa paikoissa, niin kukaanhan ei puhu tällä hetkellä siitä. Mm. Vielä 6 vuotta sitten siitä puhuttiin Suomessa ja merkittävästi, nyt kukaan ei puhu siitä. Niin sitäkin jäin niin kuin tästä kyllä miettivä. No, mutta näin, mennään eteenpäin, koska sunnuntaina suunnataan urnille, tai ne suuntaavat, jotka eivät ole vielä suunnanneet. Eli esimerkiksi minä nyt lopulta päädyin tähän vaalipäivän äänestäjien kastiin, oho, vaikka usein on äänestänyt ennakkoon.
No niin.
Tehdään nyt lauantaikerhon perinteinen, eli mennään gallupjärjestyksessä ehdokkaat läpi ja annetaan viimeinen analyysi. Kuulostaa kohtalokkaalta. Ja viime viikollahan me pohdittiin tätä gallup-puutetta, jossa elimme, ja tällä viikolla saimme mittauksia oikein 2 kappalein, eli ensin Helsingin Sanomia ja sitten Ylen. Kiitos muuten myös viime viikon jaksossa tulleesta palautteesta. Tajusin itse jakson jälkeen heti, että Tieto Ykkönen, joka siinä mainittiin, niin sehän tosiaan tekee esimerkiksi juuri Uutissuomalaisen mittaukset nykyään. Ja lisäksi mulle muistutettiin, että nämä medioiden eksklusiivisuusdiilit vaalien kiva lähellä sana eri firmojen kanssa, niin ne on olleet jo iät ja ajat olemassa. Eli me ei olisi kyllä pitänyt se ymmärtää. No niin.
No niin, näin se on. Kiitos palautteista, ne on luettu rakkaudella.
Kyllä, todellakin.
Mutta aloitetaan Alexander Stubbista. Ylen mittauksessa suosio 27%, Helsingin Sanomissa noin 24. Mittauksessahan oli useita lukuja ja me käytetään lauantakerhossa nyt niitä, joista on putsattu tämä epävarmojen osuus, jotta se on vertailukelpoinen tuohon Ylen lukuun verrattuna. Mitäs me sanotaan tästä Stubbin tilanteesta?
No mitä Stubbista voisi sanoa, mitä ei ole jo sanottu, että jos ennustelaitokset, vedonlyöntimarkkinat antaa Stubbille suurimmat todennäköisyydet seuraavaksi presidentiksi, niin siihen se Stubbin tilanne varmaan kiteytyy. Hän väisti ne ilmiselvät karikot, eli tenttien sammakot, ja nyt näyttää siltä, että Stubbi voi ottaa tuon sunnuntai aika rauhassa.
Niin, toki siis täytyy sanoa, että suurimmat todennäköisyydet seuraavaksi presidentiksi, mutta mä ajattelen, että on varmasti suuret todennäköisyydet ykköskierroksen voittajaksi, mutta sitten tässä vielä 2 viikkoa sen jälkeen, jolloin tietysti voi vielä tulla sammakoita, mutta se on totta, että tähän asti on siis vältetty. Se on totta, että jos miettii, että tässä on käyty tämmöistä kukkulan kuningasleikkiä ja kaikkien haastajien, ei tosin ehkä erityisesti kuitenkaan Haaviston tai Halla-ohon, mutta enemmän sitten sen alle 10% porukan, Rehn menee vähän yli 10%, niin niiden kyllä kyynärpäät on häntä tökkineet. Mutta ihan hyvin hän on niinku hymyillen siitä selviytynyt. Ehkä välillä on vähän ilme värähtänyt, mutta hyvin vähän.
Eilen oli ehkä ihan pieni semmoinen hengityksen pidättelyhetki ainakin itselläni sitä tenttiä katsellessa siinä kohtaa, kun siellä oli useampi, joka just hyökkäsi häntä hämäämään ja Olli Rehnkin pääsi hujauttamaan, että sori siitä. Mutta ei, kyllä se vähän ehkä suupielet värähteli, mutta pokka piti.
Kyllä. Siis ennakkoäänestyshän oli käynnissä jo näiden gallupien mittausjaksolla. Siellä annettiin tosiaan, kuten tässä mainittiin, ennätyksellinen määrä ääniä, yli 1,8 miljoonaa. Varmasti siinä joukossa on aika paljon sellaisia, joille äänestysvalinta oli selvä, eli myös melkoinen määrä Stubbin ääniä. Sitä kyllä mä jäin miettimään siitä meidän tentistä, että todellako Suomi on Yhdysvaltain liittolaisten top 10 joukossa. Ehkä Stubbilta pitäisi kysyä tästä.
Niin mä vähän, miten tämä argumentoidaan.
Sitten kun mä oon välillä miettinyt noita, katsonut noita Yhdysvaltain presidenttihommeleita, niin sitten tulee vaan semmoinen, että no, ei mitään. Entäs sitten kakkosena oleva Haavisto? Ylellä 23, Helsingin Sanomissa 22.
Mun mielestä tuossa torstaisessa tentissä niin tuo Haavisto oli ehkä silmiin pistävän vaisu ja vaikutti myös varsin jännittyneeltä. Enkä ihmettele, 3. kertaa presidentinvaaleissa ehdolla ja nyt on oikeasti aivan viimeiset hetket tehdä se vaikutus ja tuntuu, että nyt jos vaikutusta ei oltu vielä tehty ennen sitä tenttiä, niin ei sitä ehkä siinäkään tentissä tehty. Että hänellä taisi puheminuutetkin jäädä, olisiko ollut toisiksi vähäisimmiksi Jalliksen jälkeen, taisi jopa Mika Aaltola puhua hiukan enemmän kuin Haavisto.
Niin, mäkin odotin, että tässä tentissä Ylen tentissä olisi ollut aavistuksen verran hyökkäävämpi, kun kuitenkin kakkossijasta käydään näissä vaaleissa kilpailua. Mä en sitten tiedä, että voisiko kuitenkin olla niin, että ehkä siellä on myös luottamusta johonkin kampanjan sisäiseen dataan tai taktiseen äänestämiseen tai johonkin, että kyllä sieltä ne äänet tulee, että ei kannata niinku hötkyillä, että ei kannata silti ottaa niinku riskiä liiaksi. Mä huomasin, että tuossa Iltalehden torstaina julkaisemassa Akkuskoren ennusteessa Haavisto menisi toiselle kierrokselle runsaan prosenttiyksikön erolla Halla-ahon, että se on tietysti kapea, mutta kun mekin ollaan täällä usein puhuttu siitä, että no mistä ne äänet on sitten pois ja mistä ne tulee näin, niin ehkä siellä kuitenkin on sitten luottamusta ja ehkä se luottamus siihen omaan kakkospaikkaan tekee sitten sen, että just ajatellaan, että mieluummin ei oteta riskejä.
Jep, kyllähän tuommoinen varmistelu vähän sellaista ennakoi. No mennään sitten tähän Halla-ahoon, joka oli kolmosena molemmissa mittauksissa. Hän on tehnyt hurjaa nousua vuodenvaihteen jälkeen. Helsingin Sanomissa on 21 pinnaa ja Ylelläkin 18 pinnaa.
Niin, mä jo aiemmin puhuin noista ennakkoäänistä, niin Halla-ahon kohdallahan on tosi ratkaisevaa, että tarkoittaako se erittäin hyvä ennakkoäänestysaktiivisuus, myös lopullisen äänestysaktiivisuuden nousua muutenkin vai enemmänkin sitä, että ihmiset vaan haluaa äänestää ennakkoon, koska sehän voi tarkoittaa kumpaa tahansa. Ja jos se tarkoittaisi äänestysaktiivisuuden nousua, niin kyllä se nostaa Halla-ahon mahdollisuuksia. Sieltä HS Gallupin tausta-aineistosta mun mielestä näkyy selvästi, että hänen kannattajansa on vähemmän varmoja äänestäjiä. Siinähän oli myös se kantansa kertoneiden osuus aika korkea. Puhutaan niin kuin varmaan jostain melkein 90% tai jopa vähän reilusta. Ja kuitenkaan näin moni ei äänestä. Eli nyt sitten niin kuin äänestäisipä, mutta kun ei äänestä, niin tavallaan se on sitten ratkaisevaa, että hän saa ne hänen kannattajaksi ilmoittautuneet liikkeelle, koska sitten samasta kyselystä näkyi, että hänen edellään olevat hahmot, eli Stubb ja Haavisto, niin heidän äänestäjänsä ovat kyllä merkittävästi niin kuin todennäköisemmin siellä uurnilla.
Joo, näin se varmastikin on. Sitten jos miettii taas tuota torstain tenttiä, niin Halla-ahon esiintyminen oli sellainen hyvin Halla-ahomainen samalla tyylillä kuin ennenkin niin varma. Ei mitään heilahduksia suuntaan tai toiseen. Sitä mietin siinä tentissä, että yllättävän vähän nämä muut sitten Halla-ahoa haastaa.
Joo, ei haasta.
Ei käytännössä lainkaan. Hyökkäykset kohdistuu sinne Stubbiin ja tuossa olisi varmasti ollut paikkoja, joissa sitä olisi ollut mahdollista tehdä esimerkiksi siinä sanan vapaus- ja vastuukeskustelussa, mutta eipä nähty.
Mun mielestä oli itse asiassa kiinnostavaa, mä en tiedä, onko se yllättävää, mutta Halla-ahon kommentti tästä kaksoiskansalaisuusasiasta jäi mieleen, koska mun mielestä hän otti ikään kuin semmoisen mun mielestä ihan kiinnostavan position, missä hän myönsi, että eihän tämmöisiä takautuvia kaksoiskansalaisuuden poistoja voida käytännössä tehdä, mutta kyllähän presidenttiehdokkailla voi silti olla mielipide siitä asiasta ja siitä voi keskustella. Ja mun mielestä se oli ihan kiinnostavaa, koska välillä niin kuin poliittisessa keskustelussa aika tehokkaasti sekoittuu se, että niin kuin voidaanko me edes tehdä tällaista asiaa versus pitäisikö meidän voida, mutta jos me ei voida, niin mitä sitten? Ja mun mielestä se niin kuin Halla-aholta kiinnostava vastaantulo tämmöinen niin kuin jäi mieleen, että siinä oli semmoista tiettyä myös sovittelevuutta.
Ja no jos se iso kysymys tässä nyt on varmaan se, että voiko Halla-aho nousta toiselle kierrokselle ohi Pekka Haaviston, niin jos kalluppeja katsotaan, niin Halla-aho näyttää saaneen perussuomalaiset taakseen, mikä oli se minimivaatimus, jotta sinne kakkoskierrokselle pääsystä voi edes haaveilla. Se on sitten ihan niin kuin arvailujen varassa, tuleeko niitä liikkuvia ääniä tarpeeksi. Ja Halla-aho voi ehkä sitten tehdä sunnuntaina sen kovan tempun. En tiedä, onhan se mahdollista, mutta niin kuin Susannekin tässä sanoi, niin sehän oli todella tuttua Halla-ahoa tällä viikolla. Että ei se nyt varsinaisesti mitään suurta kosiskelua ainakaan ollut sinne liikkuvia äänestäjien suuntaan. Että jos nyt tarvitsisi kelkkaan aika paljon ihmisiä, jotka ei ole ennen Halla-ahon kelkkaan lähtenyt. Niin.
Sitä mä yritin vähän siitä tentistä katsoa, että kun me kuitenkin tiedetään, että mun mielestä siinä meidän mittauksen tausta-aineistossa olisiko ollut myös Ylen. Nyt en sano varmaksi, mutta mulla on tämmöinen muistikuva, että vähän olisi kokoomuslaisia siirtynyt Stubbin takaa niin kuin Haaviston taakse. Ei puhuta merkittävistä määristä, mutta jonkinlaisia pieniä liikahduksia. Niin jäin niin kuin miettimään sitä talouskeskustelua, että kumpi siinä puolusti enemmän hallituksen talouslinjaa. Ehkä sillä ei ole mitään väliä, mutta mä yritin vähän niin kuin katsoa sitä, että näkyisikö tässä tällaista, koska se on niin kuin kiinnostavaa sen segmentin kannalta. Mutta.
Sitten meillä on vielä Olli Rehn Helsingin Sanomissa, hänen kannatuksensa 13% ja Ylellä 14. Mitä ajatuksia tästä?
No mun on pakko tarttua tähän, minkä Susanne nosti jo tuossa aikaisemminkin esille, oli tämä erittäin kova kuitti Alexander Stubbille, kun oli siis puhetta tästä kaksoiskansalaisuuden poistamispuheesta,
joo,
mistä Stubbi sanoi sitten Rehnille, että no en minä nyt ihan noin ole sanonut kuin Rehn väitti sanonut. Nyt mä en ihan sanatarkasti muista, miten se meni, mutta se viitekehys oli tämä ja sitten Rehn siinä tuttuun humoristiseen tyyliinsä heitti, tuliko virhe? Sori siitä. Ja tällähän tietenkin viittasi vuoden 2015 kohun, kun pääministerinä ollut Stubb esitteli vääriä prosenttilukuja eduskunnassa ja pyysi anteeksi tällä sanaparilla. Mutta mä en usko, että tämä Rehnin murskaava heitto, todellinen niin kuin alasvienti, häntä kuitenkaan kakkoskierrokselle nyt siivittää, että akkuskorikin taisi antaa, oliko prosentin todennäköisyys kakkoskierrokselle.
Siellähän oli myös se toinen heitto, kun Harkimo puhui tästä vuoden 2015 tilanteesta ja eikö siihen Rehn sitten heittänyt siis 2015 tilanteesta, kun tuolta itärajan yli tuli turvapaikanhakijoita, eikö hän heittänyt siihen, että sehän olit silloin hallituspuolueen kansanedustaja, että oli sisäministerikin. Jotenkin niin kuin
Rehn oli ihan irti.
Mun mielestä Rehn on niin kuin tenteissä kiinnostava yhdistelmä tämmöistä hyvin vakavaa keskuspankkijohtajan luennointia, joka on siis välillä ne luennot on nyt, anteeksi keskustalaiset, mutta ne on unettavia. Ja sitten toisaalta tuollaista niinku hauskaa piikittelyä, mikä on tullut esiin nyt erityisesti niinku loppumetreillä. Somessa myös yllättävän vahva Olli Rehn meemigeimi. Siellä on keskustanuoret selvästi ahkeroineet, mutta se ei ihan taida riittää, vaikka näistä gallupeista onkin Rehnin tukijat kehitelleet kaikenlaisia tämmöisiä 4D-shakin mainoslauseita tyyliin, että jos et halua Stubbia presidentiksi, niin äänestä Rehniä ekalla kiekalla, koska vain hän voi voittaa Stubbin tokalla kiekalla. Tai sitten menee jo niin monimutkaisiksi, että siinä on vähän silleen, että joo, kyllä ihmiset varmaan vaaleissa taktikoi, mutta toi on jo niin kuin tosi noi on jo aika kaukaa haettu skenaariot.
Joo, tämä on jotenkin harmillinen tämä Rehnin mä ajattelen sitä galluppia, missä todettiin, että hän on suurelle osalle äänestäjistä vähiten epämieluinen, kyllä, mutta samaan aikaan hän ei kuitenkaan ole erityisen mieluinen. Että hän on vähän se luokan sellainen ihan kiva tyyppi siellä jossain, joka välillä heittää hauskaa kuitenkin. Niin. Mutta toihan siis, mä itse asiassa pakko sanoa nyt keskustanuorista, että mua kiinnostaa nähdä, mihin keskustanuoret lähivuosina liikkuu, koska heillä on vähän tämmöinen humoristinen meemeilevä meininki.
En
tiedä, ootteko pannut merkille, mutta siellä on jotain hauskaa puolella.
On todellakin pannut merkille.
Erittäin vahvoja somepreesenssikeskusta. Eikä vaan nuoret, siis Liisa Hyssälä.
Ai niin, totta.
Mä en ihan tiedä, mikä keskustanuorten ikäraja on.
Niin, no totta. Miten sitten muut ehdokkaat sieltä 1-7% väliltä? Sieltähän löytyy tenttien takuuvarma viihdyttäjä Harri Harkimo ja EIT:n toiminnan perusteet kaikille hetkessä kertaava debatoija Lee Anderson, eikä myöskään pidä unohtaa työmarkkinoista aina innostuvaa Jutta Urpilaista.
Mä näin tällä viikolla sellaisen twiitin ja nyt valitettavasti en osaa kreditoida, että kenen se oli, mutta joku kirjoitti, että Harkimo menee kohta katosta läpi. Se oli mahtavasti sanottu, koska niinhän kyllä on useammasti entissä ollut matkalla jonnekin toisiin galakseihin. Mutta siis Urpilainenhan oli tuossa torstaina aivan, tuntui, että hän otti niin kuin tosi oikeastaan aika yllättävänkin, siis kampanjansa nähden yllättävän tällaisen kovan irtioton, jossa oli ehkä vähän kaikuja semmoisesta jopa niin kuin Sanna Marinin esiintymisestä.
Oliko Sanna Mari käynyt valmentamassa,
oli tämä live.
Heillä oli just
niin,
live, totta.
Kyllä, mä ajattelin kanssa, että onko siellä harjoiteltu yhdessä tietynlaisia toimintatapoja. No joo, mutta siis jäin miettimään, että jos hän olisi tällä tavalla esiintynyt aikaisemmin, niin mitä merkitystä sillä olisi voinut olla? Ja oliko sillä tässä vielä, että nyt kun se Haavisto oli niin sellainen tasainen ja ehkä hieman harmaa, niin onko sieltä nyt viime hetken pohdiskelevia vasemmistolaisia nyt sitten valunut vielä Urpilaiselle? Tai ehkä todennäköisemmin nyt vielä Lee Andersonille, mutta mitäs tuumitte?
Niin, mä mietin itse sitä, että jossain vaiheessa mä ajattelin, että kun kuitenkin politiikassa, ja nyt en puhu ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, vaan eduskunnasta ja hallituksesta, niin politiikassa on eletty kuitenkin aika kiinnostavia ja jännittäviä aikoja. Ja niin mä mietin sitä, että tulisiko näistä presidentin vaaleistakin aika silleen sisäpoliittiset. että puhuttaisiko tosi paljon sisäpolitiikkaa. No nyt Ylen tentissä torstaina puhuttiin aika paljon ja se selvästi joitakin hermostutti. Mietin, että semmoinen asetelma olisi voinut olla ehkä Urpilaiselle parempi, jossa olisi muutenkin käsitelty niin kuin sitä paljon. Mutta niinhän ei tapahtunut, vaan ihan ulkopoliittisista teemoista nämä vaalit, niin kuin vaalikeskustelut lopulta käytiin. Ja ehkä niissähän ei sitten kuitenkaan pystynyt löytämään semmoista selvää niin kuin erottuvaa linjaa.
Mm. Ja samaten siinä Ylen tentissähän eihän Haavisto ja Stubb, jotka ehkä nyt olisi ollut näitä Urpilaisen pääkilpakumppaneita, niin he lähtenyt sitten sisäpoliittiseen keskusteluun kauhean mieluusti, että aika taitavasti sitten sivutti sen, että ei siinä Urpilaisella olisi ehkä ollut niin paljon voitettavaa siinäkään. Mutta tästä jäi nyt tästä Robertin listasta mainitsematta eräs seppä, nimittäin Mika Aaltola, jota mä jäin niin kuin miettimään siinä Ylen tentissä, että miettikää nyt, miten epämukavassa tilanteessa hän oli. Mm. Ei sitten ole kuin alle 2 vuotta, kun hän oli Kansakunnan kaapin päällä A-studiossa joka ilta, niin kuin mun isoäiti fiilisteli aivan, onpas se komea ja komealeukainen mies. Twitter niin kuin ylisti tätä runoilevaa asiantuntijaa, oli niin kuin haluttu ja hurjaa nousua presidenttikallupeissa. Sehän varmaan hiveli todella paljon hänen itsetuntoon, ilmeisesti niin paljon, että hän lähti sitten ehdokkaaksi presidentinvaaleihin. Mutta sitten niin suora pikakelaus torstain tenttiin. Se on niin 3% kannatuksen kanssa siinä keskellä sellaista niin käytännön huutoriitaa hallituksen talouspolitiikasta. Ei oikein mitään sanottavaa asiasta, koska eihän se ole niin mitenkään Mika Aaltolan ekspertiisiä tai hänen vastuulla ollut mitkään näistä päätöksistä. Sitten hän tietää siinä, että enää niin pari päivää sitten pitäisi keksiä jotain ihan uutta. Et en mä tiedä, ehkä se leikkii sillä japanilaisella lellulla, joka ei sekään ilmeisesti ihan kauhean hyvin onnistunut, vai miten sen siinä meidän tentissä sanoi. Mm. Et en mä osaa muuta sanoa Mika Aaltolalla kuin pray for Mika. Hän on saanut nyt hyvin kalliin oppitunnin, mitä politiikka on sitten kansallisella huipulla.
Kyllä se siitä voi. Niin, kyllä se siitä voi vielä.
Ai, sä uskot?
En mä, ei presidentinvaaleissa, mutta sitten vähän keräillään itseään. Ja sitten jos politiikka kiinnostaa, niin ehkä hän voi vähän niin kuin nöyrtyä ja ajatella, että no ehkä se kokemuskin tässä voi olla ihan ok. Ja sitten hän voisi ehkä lähteä kartuttamaan sitä kokemusta. Että eihän se ole vielä mahdotonta.
Ei, ja siis Radio Rockin haastattelussa hän vähän niin kuin flirttaili tällä politiikan uran jatkumisella, että tällä liikkeelle on kysyntää.
Niin. Mites nuo eurovaalit tuossa kolkuttelee oven takana?
Se voi olla. Mut joo. Ennen lähetyksen loppuun tehdään vielä yksi tarkennus edelliseen jaksoon, mikä oli siis tämä ekstra jakso meidän tenttiin liittyen. Siinä jäi nimittäin ehkä vähän auki sitten kuitenkin, että kannattiko vai vastustiko Pekka Haavisto ideologista työttömyyttä siinä Hesarin tentissä. Ja nyt tarkennetaan, oikea vastaus oli, että hän vastusti.
Kyllä, peukkugate. Mun on pakko sanoa peukkugateista, että siitä tuli aika paljon palautetta. Ja minä olin koko ajan oikeassa, koska sain palautetta, että miksi en sanonut, mikä oli Haaviston peukun asento. Ja sanoin sen ihan oikein, kun hän ehti vaihtaa sitä peukun asentoa siinä vaiheessa, kun kamera kääntyi hänestä minuun.
Niin,
Luota aina, Robert. Ei, älkää oikeasti luottako aina minuun.
Oliko niin, että tässä kävi niin, että kamera ehti väläyttää häntä ruudussa, kun hän oli vielä pyörittelemässä sitä peukkua?
Kyllä, kun hän oli se väärässä asennossa, joo. Sitten kamera kääntyi minuun, sitten hän käänsi sen ja sitten mä sanoin, miten ne peukut ovat siinä, joo.
Miten muuten ne peukut, oliko se niinku mietitty, miten, sori tähän loppuun tämmöinen pikku, käydä tämä peukku nyt niinku silleen kunnolla läpi, koska somessahan lähti liikkumaan myös niitä kuvia, missä niinku Aaltolalla ja Stubbilla, ne on niinku ihan eri päin ne peukut. Ettekö te harjoitellut niitä etukäteen? Niitä?
Totta kai siis on käyty läpi se, mutta tämähän on aina tämä perinteinen, niinku, että jos on peukut, käsiäänestykset tai punainen ja vihreä laput, koska näähän on niinku vaalitenttien klassikot, niin Niissä on aina tämä sama juttu, että eihän nyt poliitikot halua näyttää niinku selvää kantaa mihinkään asiaan. Et mä muistan silloin viime keväänä HS:n eduskuntavaalitentissä, kun esimerkiksi oli tämä punainen vai vihreä lappu ja toi SDP:n puheenjohtaja, silloinen pääministeri Sanna Marin aina kuikuili, että mitä Maria Ohisalo ja Li Andersson näyttää, ja sitten sen perusteella vähän valitsi sitä omaa lappua. No ei nyt joka kysymyksessä, mutta muutamassa kysymyksessä teki näin. Ja sitten tämä käsiäänestys aina myös silleen, että ihmiset jättää se siihen puolikäteen aika usein. Ja tässä peukus oli vähän sama, että sitten kun ei oikein voitu laittaa mitään, niin sitten tuli jotain semmoisia puolipeukkuja. Kun nehän oli tavallaan tehty silleen, että sitä ei voi niinku puoliksi, vaan että se pitäisi kääntää niinku päin, mutta sitten ne niinku keksi tämmöisiä omia asentoja.
Fiksuja ihmisiä.
No niin, mutta sitten on aina sillä tavalla, että näyttäkää nyt sitä peukkua. Tää ootte poliitikkoa, kyllä teillä on mielipiteitä.
No niin.
Mä lähdin katosta tästä studiosta, niin kuin Harkimo Konsanaan.
Katosta läpi. No niin, näihin tunnelmiin muistakaa äänestää. Sunnuntaina on siihen vielä mahdollisuus. Tässä oli tämän viikon lauantai-kerho. Kerro meille, mitä presidentinvaaleihin liittyvä haluaisit kuulla vielä ennen toista kierrosta. Lauantai-kerho jatkuu tuttuun tyyliin.
Kyllä.
Palautetta voi panna somessa hashtagilla lauantai-kerho tai sähköpostitse. Ja sovelluksissa voi kliksutella niitä tähtiä ja antaa palautetta, jos käytät vaikka Spotifyta tai Applen sovellusta. Mun nimi on Susanne Salmi. Täällä olivat kanssani Emil Elo ja Robert Sundman. Jakson leikkasi Janne Elkki. Ensi viikkoon. Moi moi.
Moi moi.
Moi moi.